Uvaženi slušalci, razgovaramo sa protojerejem Stavroforom Miloradom Ljubincem, starješinom crkve u Sokocu, eparhiji Dabrobosanskoj. Oče Milorade, pomaže Bog.
Bog vam dao dobro i Bog pomogao svim slušalcima Svetigore.
Njegovo visoko prosveštenstvo, mitropolit Dabrobosanski gospodin Nikolaj, služio je juče sa sveštenstvom svetu arhijerajsku liturgiju u manastirskoj crkvi Svete Trojice u Ozerkovićima kod Sokoca, pa bi vas zamolili, oče, da nam ispričate kako je protekao jučerašnji događaj.
Tačno je, njegovo visoko prosveštenstvo, mitropolit Nikolaj, služio je juče u manastiru Svete Trojice u Ozerkovićima, koji se nalazi u tom jednoj visoravni na 1000 metara i 100 nadmorske visine, na samoj tralazi tri opštine, opštine Rogatice, Pale i opštine Sokolac. Služilo je, pored njegovog suprosveštenstva i sveštenstvo eparhije Dabrobosanske, sa svakako prisutnim vjernicima, posebno onim vjernicima koji su posjetili grob gospodnji, koji su posjetili Jerusalim, koji imaju zvanje hadžija. Tako da je taj dan, nedelja po, posljednja nedela svaka u oktobru mjesecu, posvećena ikoni čudotvorne Bogorodice Jerusalimske, i to je po našem naznačenju, prema našoj eparhiji, pozivu sabor hadžija, tako da juče je bilo blizu stotinak duša, uglavnom svi su oni bili poklonici groba Hristovog i Presvete Bogorodice, ikone čudotvorne u Jerusalimu. Tako da juče, bez obzira na klimatske uslove koje donose ovo vrijeme na ovoj planini Romaniji, jer Ozerković su u samom podnožju planine Romanije, osuđena liturgija u prisustvu i dosta vjernika ovog područja. A što se tiče posjetilaca, bilo ih je, da kažemo, iz svih srpskih zemalja, hadžije su došle ove godine i to iz godine u godine treba da bude sve veći sabor hadžija, a svakako i svi prisutni. Posle svete liturgije izvršen je i molban Presvetoj Bogorodici, koji se čita pred ikonom, sada za nas velikom svetinjom u našoj eparhiji, koja je boravila na grobu Presvete Bogorodice i na mjestu gdje postoji ikona, čudotvorne ikone Bogorodice Jerusalimske, gdje je osvećena sa blagoslovom patrijarha Jerusalimskog gospodina Teofila. Tako da je ova ikona u našoj eparhiji mnogo poštovana. Ona je u toku ove godine 2007. i došla iz Jerusalima sa posvetom i posvetom patrijarha Teofila i obišla je sve naše crkvene jedinice, parohije, naše eparhije, tako da je juče ponovo se vratila u svoj manastir Svete Trojice na Romaniji.
Oče Milorade, kao što ste rekli, kopija ikone Bogorodice Jerusalimske nalazit će se od sada u manastiru Svete Trojice u Ozerkovićima, a ja bih vas zamolila da našim slušaocima ispričate malo o ovoj ikoni, o istorijatu.
Presveta Bogorodica Jerusalimska se slavi svake godine, ona je u pravoslavnom kalendaru unesena kao jedna od velikih svetinja 25. oktobra, odnosno po starom kalendaru 12. Tako da je to jedan razlog više što se ona proslavlja krajem oktobra, nedelja je uvijek u manastiru, kako bi oni koji imaju svoje radne obaveze mogli stići na tu sabornu molitvu. U svakom slučaju treba i naši slušaoci, vjernici, poklonici da znaju da je ikona Presvete Bogorodice Jerusalimske prvenstveno originalna bila u gradu u Jerusalimu i da je tu prvu ikonu radio evanđelist Luka. Neposredno u mjesecu, kaže se, istom kada je Presveta Bogorodica usnula. Ikonu je, dakle, 453. godine iz Jerusalima u Konstantinopolj prenio vizantijski car Lav I. Veliki i ona je tada bila smještena u hramu Majke Božije, zvani živonosni istočnik. Za vrijeme cara Iraklija, u vrijeme napada Skita na Konstantinopolj, prestoni grad je bio spasen i posle sve narodne molice pred Jerusalimskom ikonom Bogorodičnom se to desilo čudo. Posle ovoga car je naredio da se ikona prenese u crkvu, tako se zvala tada Vlahernsku, gdje se ona nalazila iduće 300 godina. Početkom 10. stoljeća, u vrijeme pohoda Rusa, to jest u grad Herison, ikona je bila prenesena tu i kada se kasnije ovdje krstio sveti knjez Vladimir, je se tu krstio, on je ponio ovu ikonu sa sobom u Kijev. I kada su stanovnici Novog Roda primili hrišćanstvo, znači sveti knjez Vladimir im je poslao na dar Jerusalimsku ikonu i ona je više od 400 opet godina počivala u Novogorodu. Kada je pak Ivan Grozni osvojio Novogorod, on je Jerusalimsku ikonu prenio u Moskvu, u Uspensku crkvu. I tako je u vrijeme opet najezde Francuza 1812. godine ta ikona ukradena i prenesena u Pariz, gdje se i danas nalazi u crkvi Presvete Bogorodice. U najizvišenijoj među svetima, Prisnoj Djevi Bogorodici Mariji, mnogi su pisali, sastavili akatiste, hine, veličali je i slikali njene ikone. Tako se rodila i kopija već ove postojeće ikone, kao što sam rekao, koja se nalazi sada u Francuskoj. Tako, najznačiju kopiju ove ikone je čudotvorno u 17. veku naslika je monahinja Serga iz gornjenske obitelji svetog Jovana Krstitelja i ikona se ta nalazi u crkvi Uspenja Presvete Bogorodice, koja je podignuta iznad kamenog udubljenja gdje je telo Presvete Bogorodice bilo položeno, znači u Jerusalimu, odakle se Bogorodica u telu uznila 3. dana od svog predstavljenja. Crkva se nalazi ta u datu Jerusalimu u Kedronskoj dolini ispod same Maslinske gore. A čudotvorna ikona Jerusalimske majke Božije, smješena je dakle ta, koju je uradila ta nova ta monahinja, na žrtveniku iza bogorodičnog groba. I sa ovog svetog mesta ikona je iznešena 2000. godine i pokotla je srpske zemlje. Sveta pravoslavna crkva, dakle, već sam rekao, ikonu praznuje majku Božiju Jerusalimsku 25. odnosno po starom kalendaru 12. oktobra. Priziva se ona posebno u pomoć u iskušenjima kada su ratovi i nesloga među isto imenom, da kažemo, braćom. I ova ikona, kopiju koja je urađena i za koju je patrijarh Teofilo rekao sada u proljeće kada je osvećena, rekao je, zdivio se, rekao da je zaista identična toj ikoni koja se nalazi na grobu Bogorodično. Dakle, ona je ova ikona koja se nalazi u manastiru Ozerković Svete Trojice. Bila je na svim tim svetim i bitnim mjestima u Jerusalimu. Bila je na grobu Hristovom, tako da je njena veličina i svetost prepoznatljiva u našoj eparhiji Dobrobosanskoj, zbog čega se i okupljaju oni poklonici koji su već išli u svetu zemlju i poklonili se Bogorodici Jerusalimskoj, čudotvornoj ikoni njenoj. Evo i ovdje su imali priliku juče na praznik Gospodnju nedelju da saučestvuju molitveno u arhijerejskoj liturgiji i molbanu, odnosno akatist koji je pročitan Presvetoj Bogorodici, on se svakako čita svakodnevno.
Oče Milorade, po blagoslovu njegove svetosti patrijarha Jerusalimskog, ova ikona je predata manastiru Svete Trojice u Ozerkovićima. Ovo je nov manastir, građen je 2002. godine, osveštan 2005.
Manastir crkva Svete Trojice je tačno građena u tom periodu i osvećena 2005. godine. A pored samog manastira je u toku izgradnja manastirskog konaka. Obzirom, evo već na ikonu Bogorodice Jerusalimske, sve se nazire i svakako se zna da će to biti manastir naših monahinja, znači ženski manastir. I gradi se jedan dosta veliki objekat, prateći koji će služiti u svrhu konaka. i mi smo već juče, svi su gosti, posle svete liturgije imali priliku da razgledaju tok gradnje manastirskog konaka, koji je došao do faze, da kažemo, pokrivanja, ali ipak smo juče mogli da osjetimo toplinu i tok doma nedovršenog konaka, jer smo svi sjeli za trpezu ljubavi u dijelu trpezarijskom, gdje je već naložena, da kažemo, i prva vatra, gdje se osjetila jedna, opet, da kažemo, ova i prirodna toplina ove visinske vrleti i planine, koja je čuvena posebno po Jovi Mijatoviću, narodnom ljekaru i travaru. Njega starije generacije se sjećaju svakako, i on je tu baš na tim prostorima pisao mnoge recepte, ubirao mnoge ljekovite trave, i njegova kuća se, odnosno njegov sin, njegov potomac se nalazi od tog manastira nekih 200 metara. Tako da je ovo podneblje uvijek odisalo Božjim darom i prirodom koju je Bog dao čovjeku preko ljekobilja, da čovjek svoj život čuva i spašava i kao takvog Božji dar održava u svakoj čistoti i prirodnom življenju, nadahnujući sebe i svoju dušu tim prirodnim darovima. Ali evo sada imamo tu u tom manastiru i ovu ikonu koja je boravila zajedno u prati našeg mitropolita i osvećena tu da napaja duše naših vernih i da ih utvrđuje u vjeri pravoslavnoj.
Oče Milorade, hvala vam što ste bili gost Radio Svetigore.
Hvala, koristim priliku da pozdravim sve slušaoce, da čestitam posebno onima koji slave svetog evangelista Luku i svetog Petra Cetinskog, praznik nastupajući, da im bude sretan praznik i u narednom vremenu da je Gospod i Presveta Bogorodica, čudotvorna ikona Majke Božje Jerusalimske, čuva i bude im na pomoći.
Uvaženi slušalci, razgovarali smo sa protojerejem Stavroforom Miloradom Ljubincem, starješinom crkve u Sokocu, u mitropoliji Dabrobosanskoj.